13 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je Klub 2, Radio Beograda 2 za četvrtak, 2. februar 2017. godine. Ja sam Sonja Milovanovića, današnja naša gošća je književnica, između ostalog, Vladislava Vojnović, dobitnica ovogodišnja nagrade Politikinog zabavnika za knjigu Avram Bogdan, Vodu gazu, izdanju Službenog glasnika. Vladislava, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
I nije ova nagrada jedina nagrada za
knjiga je izašla krajem prošle godine, odnosno izašla je za sajam knjiga prošle godine i dobila je nagradu Zmajevih dečjih igara koja se zove Rade Obrenović. To mi je tako, baš sam razmišljala kako mi je tužno što kad kažem Rade Obrenović svi me gledaju bez razumevanja, kad kažem Zmajeve dečje igre svi znaju šta je, a Rade Obrenović je jedan divan pisac za decu, između ostalog. Dakle, dobila je tog Radeta Obrenovića Zmajevih dečjih igara i dobila je Politikin zabavnik i to je tako lepo kad je čovek tako, kad su ga tako, nije kao onaj glavni junak jedne knjige došao je da se žali, nije, nego je baš lepo što su me pročitali.
I naravno što nagrađuju knjige, uslovno rečeno, za decu, s obzirom na to da znamo da nema dovoljno takvih nagrada, ili ako ih ima, opet s druge strane nisu dovoljno afirmisani ili nekako prođu uzgred pored onih, kako da kažem, za književnost, odnosno za ozbiljna, opet pod znacima navoda, književna dela, jer upravo ćemo i o tome govoriti, malo o toj razlikama, sličnostima između pisanja za odrasle i za decu, pošto ste se vi oprobali i u jednom i u drugom, ali ima tačaka, odnosno spoja, naravno u vašem pisanju za različite generacije. Koliko su nagrade važne? Moram to pitati s obzirom i na samu nagradu, odnosno Politikinog zabavnika, koja je već poznata nagrada, ali, kažem opet, kada je stvaralaštvo za decu u pitanju, nekako je sve to u drugome planu. Ili?
Ja ne znam kako izgleda u drugim zemljama, pošto se nisam time bavila, ali ja mislim da je stvaralaštvo za decu malčice manje značajno, barem u ovim zemljama u kojima ne postoji značajan kult deteta. Mislim, znate kako, taj Princ od papira, koji je moj roman po kom smo snimili film, je bio bio je na 70 festivala, ali sam ja jedne godine bila u žiriju tog istog festivala u Lucknowu u Indiji i ja sam onda tamo bila u prilici da vidim kako izgleda kultura zemlje koja civilizacijski ima dete kao istaknutu vrednost. Ne kažem da mi ovde ne volimo decu, da se ne brinemo o deci, sve tu u redu u zapadnoj civilizaciji, ali tamo je dete neprikosnoveno i svi koji hoće da se bave nečim za decu su dobrodošli da se bave i u to se ulaže. I
najznačajnija investicija.
Najznačajnija investicija. To nije ova obična investicija, ne znam, razvijenih zapadnih zemalja kao što su skandinavske, gde se ulaže u kvalitetno školstvo. Ne, ovde je dete nešto što kad se pojavi, sad svi zaćute i bave se detetom, jer je dete, malo dete, nešto što je veoma, veoma značajno čitavoj civilizaciji. E sad to, dakle, mi ovde nemamo, nema zapad kao, iako ima na izvestan način, to onda zavisi samo od bogatstva neke zemlje, koliko će da uloži u decu. Mi, pošto nemamo ni bogatstva, a pripadamo zapadu, kod nas je situacija prilično tako malo zategnuta. Pa sve što se pojavi je dobro došlo.
A znamo opet da kada je o deci reč, veoma je važno kada počinju da čitaju, ko im čita, šta se čita pre svega. Između ostalog, ova knjiga je i nastala u edici Azbučnik, odnosno kolekcija Azbučni red Službenog glasnika. Urednik je Goran Petrović, a inače sve ovo uz ilustraciju, tu je stalni ilustrator, tako da možemo naravno i nekako njega da pomenemo u nekom smislu kao koautora, to je Luka Tillinger. I dakle, reč je o, upravo o tome kako se čita, odnosno kako deca usvajaju priče, ali i kako usvajaju slova i kako usvajaju azbuku, i priče su ovde date u azbučnom redu. Sad, kako kada treba da osmislite neku priču, a da je uazbučite, to pretpostavljam da jednostavno nije, koliko god možda deluje kao igra i može biti izazovno.
Ja sam osoba koja nema ništa protiv naručenih poslova u umetnosti. Mislim da to zaista ne mora da bude ništa teško, i meni je, što god da mi kaže, taj sad napiši mi roman na temu ljudi koji nose naočare, to slučajno kažem jer predamnom stoje moje naočare, ili na temu ljudi koji se bave nekim drugim poslom, meni je to jednako inspirativno kao da sam puštena da pišem što god ja hoću. Goran Petrović me je pozvao i zamolio me da napišem tu drugu po redu knjigu u edici Azbučni red.
Da.
A prethodnu je napisao Dejan Aleksić, koja je jako zanimljiva
jer
knjiga.
Jer su
isto.
A i B istaknuti.
Pa ja sam rekla da B mora
na... dobro pročitali.
Aleksić je bio na B, a onda sam je rekla sad moraš zvati prvo B Basaru, pa tek posle V Vojnović mene. I da, divan je Luka Tillinger, je jedan mladi ilustrator kom će se tek čuti, koji je, mislim, već je čudo od deteta. Mislim, čovjek nije dete, ima 26 godina, ali za mene je dete.
Koliko su ilustracije važne uz ovakve knjige?
Moja čerka Milica Spasojević, koja sad već ima 18 godina, ima o tome svoju teoriju još od ranog detinjstva, a ona misli da su ilustracije njoj lično u knjigama bile ili fantastične, ako su se podudarale sa onim što ona misli i osjeća, ili totalno užasne jer joj kvari njenu sliku koja ni malo ne liči na to što je neko nacrtao. Tako da je ova jedna mera apstrakcije koju je upotrebio Luka Tillinger prosto savršena, da nudi još jedno tumačenje teksta, a ne nameće se sa svojom likovnošću, nego ostavlja prostora da čovjek i dalje zamišlja šta on hoće. Ali Luka je zaista veoma pažljivo pročitao knjigu, a onda je ilustrovao ne samo prvi sloj, nego drugi i treći, i ne samo ono o čemu se priča, nego asocijativni treći. To je, dakle, zaista remek delo onoga što se zove ilustracija kao likovni žanr. Ja stvarno mislim, nije što da je, mislim, upoznala sam ga tek kad je knjiga izašla, tako da ne poznajem čoveka, odnosno sada ga poznajem, ali sam zaista oduševljena. I oduševljena sam time što njegova ilustracija nema u sebi ironiju koju često imaju odrasli ilustratori, koji kad rade za decu nekako se zaborave, pa nekako mi vidimo da taj čovek zna i nekih loših stvari o ljudskom rodu, bilo o ženama, o muškarcima, o deci, prosto ovde toga nema, a nije ušećereno, što bi rekao Goran Petrović, ja sam ga samo zamolio, kaže Goran, da nema one buckaste rumene dece, nema ni toga,
znači
nisu ta buckasta rumena kič deca i te devojčice s napućenim usnicama i već kako to nekad zna da izgleda, a nema ove teške ironije, dok ja mislim da je ovo najbolje što mi imamo od ilustratora za decu.
I da vas pitam naravno i o samom naslovu. Avram Bogdan, Vodu gaze, dakle u svakoj reči imamo početno slovo, odnosno početno slovo azbuke, ABVG, i samim tim i to na neki način treba da nas uputi ili uvede u priču o slovima ili roman o slovima. Ali evo da nam približite, zašto Avram Bogdan, Vodu gaze?
Avram Bogdan, Vodu gaze i tako dalje, cela ta polurečenica ili šta li je od 30 reči, je način kako je moja majka, koja je bila 36. godište, učila azbuku. I nije samo moja majka, videla sam kad sam to malo proguglovala, da još ljudi je tako učilo, da je tako učio Ljubivoje Ršumović negde na Zlatiborskom kraju. Moja majka je to tako učila u Bijeljini, u Bosni. Videla sam da je neko od glumaca još imao na taj način i nisu uvek počinje sa Avram Bogdan vodu gaze, ali je pitanje da li je posle nešto Eva žena zimi i jede kolače ili su đaci evrejski žive erojski, ne, tako nešto. Ne, različiti su ovaj, različite su te nonsens rečenice, ali sve one služe da se sa nešto malo više smisla povežu te semanteme koje maloj deci ne znače ništa osim crteža.
Dakle, u svakom slučaju, i opet nešto iz tradicije, ali avangardno, ako ste rekli nonsens, to ima veze sa dadom, odnosno sa onom igrom, tako da...
Apsolutno, ja mislim da to je tajne, mislim da je sva narodna književnost i sva, sve to što je u upotrebi često povezano sa avangardnim nonsensom, samo što se nije tako zvalo. Ali naša narodna predanja, priče, izreke imaju gomilu toga u sebi i mislim da je ovo nešto što je to zanimljivo da današnja deca vide kako su to učili sada već prababe i pradede, pretpostavljam, da.
A radi se ovde o jednoj Melani i o njenoj baki i o ovom romanu kako je pisan, ali uopšte o stvaralaštvu za decu i drugim temama govorimo sa našom gošćom nakon muzike.
Eu comprei carro que é demais, tudo que se pensa ele faz. Eu acho tão bonito, mas dizem que é esquisito. Na partida já sai de marcha ré, embaixo tem um furo pra frear o pé. Quando eu tento outra direção, o motor esquenta e tem explosão. Esse é o meu pancada, às vezes me mete enrascada. Vive paquerando as motoquinhas, fazendo confusão na calçada. Esse é o meu pancada, às vezes me mete enrascada. Vive paquerando as motoquinhas, fazendo confusão na calçada. Em vez de farol, tem lamparina, tem um apito no lugar da buzina. Falta uma porta e o capô. Tinha um estepe, mas alguém levou. Por isso o meu carro é demais. Se não vai pra frente, vai pra trás. Pra mim faz tudo o que puder, mas só vou aonde ele quiser. Esse é o meu pancada, às vezes me mete enrascada. Vive paquerando as motoquinhas, fazendo confusão na calçada. Esse é o meu pancada, às vezes me mete enrascada. Vive paquerando as motoquinhas, fazendo confusão na calçada. Mas alguém levou, por isso o meu carro é demais. Se não vai pra frente, vai pra trás. Pra mim faz tudo o que puder, mas só vou aonde ele quiser. Esse é o meu pancada, às vezes me mete enrascada. Vive paquerando as motoquinhas, fazendo confusão na calçada. Esse é o meu pancada, às vezes me mete enrascada. Vive paquerando as motoquinhas, fazendo confusão na calçada. Rebancada, mete enrascada. Vive paquerando as motoquinhas, fazendo confusão na calçada. Rebancada.
Ovo je Klub 2, Radio Beograd 2. Danas nam je u gostima Vladislava Vojnović. Između ostalog, tema nagrađene knjige Avram Bogdan, Vodu gaze, izdanje Službenog glasnika, rekli smo već, a dobila je knjiga nagradu Politikinog zabavnika i nagradu Rade Obrenović. Nešto smo o samoj knjizi rekli, ali naravno tek onako da zagrebemo interesovanje slušalaca ili čitalaca, dakle onih koji još nisu imali dodira sa ovom knjigom, ali pre nego što još budemo govorili o tome kako je ona pravljena i prije svega o jeziku njenom, što je naravno veoma specifično kada se za decu piše, kakav je ona odjek dobila kod dece? Da li ste imali priliku da im čitate negde ili da dobijete neke reakcije možda od svojih prijatelja, kolega, poznanika koji su je već negde i nekome čitali s obzirom na to da ste rekli da je objavljena, ima već godinu dana skoro.
Nema godinu dana, ona je izašla za sajam knjiga.
Za sajam knjiga, tačno.
Izašla je za sajam knjiga i ja nemam odziv dečiji, osim dece mojih prijatelja koja su to čitala, pa kao to jave mi roditelji, tamo na Facebooku mi napišu, stave fotografiju kako dete čita, ali nisam imala prilike da ja razgovaram sa malim čitaocima i da vidim kako se to njima sviđa. A pretpostavljam da je da knjiga ima jedan mali mali gvint, jer je predviđeno da bude čitana zajedno sa roditeljem, da to čitaju dete roditeljima ili odraslima i odrasli deci, pa da malo o tome razgovaraju, s obzirom da glavna junakinja ima 6 godina. Da kako može to neko da čita i ako je stariji i da se dobro zabavi, ali jeste priča za taj PPP, pripremni predškolski program koji ova glavna junakinja prelazi ne u vrtiću nego sa svojom bakom, koja je jedna specifična osoba i koja zapravo treba da bude pandan Mrgođenom deki iz Heidi, koju je moja generacija čitala, a ovde namrgađena baka iz Avrama Bogdana.
A i pominje se Heidi između ostalog ovde
sir.
U priči, odnosno u romanu. A da li planirate ili imate pozive ili imate neku želju da idete, pa recimo, ne samo u predškolske ustanove, ali i u škole, da prosto podelite ili pročitate nešto toj deci?
Ja uvek rado odem kad me neko pozove, nemam nikakav problem
s tim,
volim da,
da
se družim s decom.
Evo ideje.
Ali nekako, očigledno je da ja ne spadam u te pisce koji su u stanju da taj marketing sami rade za sebe. To je posebna vrsta talenta i neki to umeju, a neki to... Mislim, prosto ja i ovako radim toliko stvari da ne stižem da se bavim sobstvenim marketingom, a moguće da imam i neki malu svesno-podsvesnu zadršku koja bi mogla biti nešto mene kao to sramota. Ja to mogu da uradim za nekog drugog, ali da zovem sad direktora škole pa ga dobar dan, ja sam taj ta, da li hoćete, ja donesem, mi prodamo, vi uzmete, ja ispričam. Nekako mi to, nekako bih volela kad bi to se dešavalo na neki elegantniji način.
A to da vas pozovu i da se zainteresuju biblioteke, čitaonice, škole.
A to očigledno spada u razmaženost, jer živimo u doba tog liberalnog kapitalizma i postindustrijskog društva, gde ako čovek preko mreža društvenih i električnih uređaja ne udari kao besan u samopropagandu, malo će se toga dogoditi. I mislim, prosto me na neki način možda i sramota što sam takva ta princeza na zrnu graška koja čeka da je pozovu umesto da dođe na vrat.
I sad kada ste pomenuli marketing sopstveni, dakle, danas pisac, vidimo kako oni prolaze i kako književnost uopšte živi, ali neki su opet u zapećku, dok neki drugi su na medijskoj sceni prisutni. I to opet između ostalog zavisi pa i od onoga da za koga pišete, da li je to pre svega za decu ili za odrasle, ali vi ste se oprobali u različitim žanrovima, između ostalog i u poeziji. Pa i u tom smislu ne mora biti samo vaše lično iskustvo, nego kad govorimo o poziciji statusu umetnika danas u Srbiji, koliko zavisi od njega samoga, a koliko od drugih, pa između ostalog i festivala i ljudi koji su u akademskoj ili van akademskoj sferi, u medijskoj sferi, da do kvalitetnih pisaca dođu i da se ti kvalitetni pisci publici predstave.
Sve zavisi od svega. Postoji jedna stvar koja je kulturna politika i situacija u društvu, ta opšta jedna pauperizacija i ekonomska i kulturna i kako god hoćete, koja ne pogoduje, Bog zna kako, ni kulturi ni umetnosti. S druge strane, ona, ako ne pogoduje da se to sve distribuira, ali sam ja opet pa ubeđena da paradoksalno pogoduje temama i mogućnostima kojima autor, ako ima snage i to kao leba da jede, može da se bavi bolje i više nego u nekoj opuštenijoj i učmalijoj situaciji, jer mi smo stalno na ivici egzistencije. Ivica egzistencije je strašno zanimljiva. Mislim, i u ovom romanu za decu baka je zapravo na ivici egzistencije, o čemu devojčica ništa ne zna, ali je to ta priča koja je potentna događanjima i etičkim opredeljenjima koja su značajna. Tako da prosto zvuči čudnovato, ali nije najgore nemati novaca. Najgore je nemati duha. Mislim, bilo bi lepo da malo opuštenije možemo da živimo, ali ako ne govorimo o našem ličnom životu, nego o samim junacima narativnih umetnosti, pozorišta, filma, literature, nije tu loše da postoji ta jedna egzistencijalna stisnutost koja će isterati da se nešto kaže. To je ta situacija koja je društvena. Postoji situacija koja se zove sam umetnik. Naravno da mi, mnogi od nas, imamo običaj da se samo sabotiramo, imamo razna osjećanja, imamo sujetu. Neko neće zbog sujete ništa da nudi, kaže, mene nisu dovoljno poštovali, ja ću sada dignem nos i da odem u budžak i tamo ću tužno plakati do kraja života. Postoje ljudi koji nisu sujetni, ali prosto nisu probojni na taj način. To je druga vrsta talenta.
I vi kad kažete to, da ste princeza na zrnu graška,
to je to. Pa mislim, prosto je to, druga vrsta talenta. To je kao kad vam neko kaže, treba da studirate pravo ili medicinu ili ekonomiju. U moje vreme, a sad su to sad neki, ne znam, drugačije se zovu sada popularne nauke, jer inače nećete imati od čega da živite, od čega da plaćate račune, stan, muža, ženu, decu i tako dalje. Ja mislim da to uopšte nije istina. Mislim da ljudi treba da se obrazuju za ono što im se najviše sviđa, a da li će moći da žive od toga ili neće moći, to je potpuno druga priča. Ja poznajem lekare koji nemaju leba da jedu, i advokate koji ne mogu da plate svoje račune, kao što poznajem ljude koji su završili vrlo ove naše obskurne priče i sasvim im je lepo sa arheologijama ili pedagogijama ili dramaturgijama, kao što poznajem ljude koji ništa nisu završili pa lepo žive i koji ništa nisu završili pa ih više ni nema jer su potpuno propali. Znači, taj moment uspeha, uspešnosti koja će vas negde pokazati i dovesti na neku poziciju moći ili finansijske...
U trenutku u kome stvarate.
To nije isto. To nema nikakve veze sa ovim. Vi možete biti najbolji pisac i biti otkriveni kao François Villon za 400 godina, a možete biti osrednji pevač i biti apsolutna zvezda sa svim svojim falševima i imati puno para, stanova, džipova ili već do čega čoveku smrtno može biti stalo. Tako da sve zavisi od svega, ali opet se zalažem za to da nije loše da mi svi napravimo jedan korek više prema samo pokazivanju svog dela, ne zbog sujete i gordosti i uobraženosti, nego zbog odgovornosti. Kao vi ako nešto znate da radite, pa vi ste odgovorni prema tom svom delu, to vam je kao neko dete, pa kao ne možete reći, ma nemojte moje dete, pa morate svoje dete malčice, naravno to ne znači da pobijete svu drugu decu gurajući svoje, ali kao malo ga staviti, ono, ajde dušo, možeš ti još jedan korak napred.
Pogurate ga dok ne postane samostalno.
Malo ga pogurate, pa ako vidite da dete se stidi, ne gurate ga dalje. Ili ako vidite da ga malo se svi mršte, kažete, dobro, ajde, iduće nedelje opet. Ali malo ga pogurate.
I sad nekako neminovno pitanje, naravno, jeste i ono, koliko su festivali ili ovaj književni život kod nas i za decu, ali ne samo isključivo za decu, može recimo biti u pitanju i film, a znamo da su ekranizovana vaša dela Princ od papira, prije svega i da je doživeo neverovatan uspeh za ove naše ovdašnje prilike. Takođe su važan segment i za decu, ali ne samo za decu, nego i za odrasle, da im se približi, naravno ovde mislim na širu publiku, da im se približi to što se za decu piše. Kako ste stvari, pošto vi učestvujete i na festivalima i pisali ste filmsku kritiku i time se bavite, dramaturg, scenarista, kako ste stvari ovde kod nas kada je o tome reč? A pre svega mislim naravno u stvaralaštvo za decu.
Stvaralaštvo za decu je...
Šta može umetnik tu da uradi? Evo, govorili smo o tome kako treba svoje delo malo da pogura. Šta može u tom nekom sistemskom...
Za početak moram da radi puno. Mislim, morate da radite nešto više nego što radi... Izvinjavam se. Morate da radite nešto više nego što radi prosečan umetnik koji se bavi odraslim ljudima. Prosto morate da postojite na raznim mestima, morate da svoje delo pokušate, mislim, morate da uđete u knjižaru i da kažete, molim vas, ja mogu ja vama donesi jednu čokoladu da vi moju knjigu stavite u izlog.
Bez čokolade ništa.
Jer u izlogu stoje knjige koje su za odrasle. Knjige za decu ne stoje u izlogu, jer će teško neko dete samo imati 6 ili 7 godina i ući u knjižaru i kupiti knjigu za sebe. Dakle, ako knjižara nije specijalizovana za decu, knjige za decu će biti na drugom mestu. Morate stalno nešto da, ne znam, da imate Facebook profil na kom ćete da kažete bez ustezanja imam jednu lepu knjigu, ali nekog interesuje. Morate nastaviti da pišete i onda kad neće da vas objave. Morate kad vas objave moliti onog ili onog da možda pročita vašu knjigu ili da se ta knjiga uopšte pošalje za neku nagradu. Da ne kažem da sam s jednim pokojnim izdavačem, mislim nije on umro, nego nema više te izdavačke kuće, bila u poziciji da sam sama uzimala svoje knjige i slala ih za nagrade. Jer prosto nekako dešava se da knjiga izađe i padne u rupu. I onda je kao to, bilo je pa je nema. Nije izazvala medijsku pažnju. Novinari ozbiljnih novina, ozbiljnih časopisa, ozbiljnih emisija radije će pozvati politički i društveno angažovanog pisca za odrasle, s kojim će zatim porazgovarati o najnovijoj situaciji od kad je ovaj američki predsednik, a ne ona, i kako to stoji sada sa Rusima, a kako u predizbornoj kampanji, nego što će zvati neku osobu koja se bavi pisanjem za decu da nešto priča o kreativnosti dece ili načina kako se deci obratiti, jer prosto nisu deca gledaoci te velike uspešne emisije koja ide u 11 sati uveče ili već ne znam odmah posle dnevnika ili tako nešto.
I to je naravno pitanje tržište, medijske pažnje i ovoga kako umetnici danas u ovom vremenu moraju da se probijaju, ali pored svega ovoga, šta se dešava kada umetnik padne u očajanje? Ste vi nekada pali u očajanje? Šta ćete da radite sad ili šta ćete pisati ili da vam se neko iznervirao i šta ste u tom trenutku radili?
Da, ja sam prilično impulsivna osoba i više puta sam pala u očajanje, kako da kažem, prosto moguće da je moj život jedan tako potpuri raznih vrsta očajanja koji se uglavnom tiču, kad sam bila mlada možda sam to bila gladnija toga da postojim, da me se vidi, da kao im ono da ne umrem anonimna. A onda posle kad me taman to prošlo, pa kaže čovjek, aj dobro, sad si se smirila, nije više to, gledajte u mene, adolescentsko, onda je došlo do toga da kao imam porodicu, imam muža, imam dete, imam kredit, imam sve što mora da se ima, i onda je postala frka od čega ćemo preživeti. Jer ako ću ja da nastavim da pišem, a to niko neće da objavljuje ili će da objavljuje za dž ili za 2 dinara, od čega ćemo plaćati račune, kako ti zamišljaš taj život. I onda je to, kao sami smo, da bismo se bavili filmom, sami smo, muž i ja, moj muž je Miloš Spasojević, snimatelj, pokrenuli kuću producentsku, pa sami radimo to. E onda je došlo dotle, da li mi sad treba da napravimo i izdavačku kuću, pošto ja ne mogu da dođem do izdavača, jer to javim se nekom pa kaže svi programi su nam popunjeni i planovi tako do 2021. pa se javi tad, ali posle sajma. I onda smo došli do toga da li i to treba sami da radimo. Pa sad kao sve ćemo sami. Sami ćete da štrikate, da kuvate, da gajite zdravu hranu, da pišete, da imate producentsku kuću. Kao malo je to, eto, to je ta stvar. I onda šta ja radim? Onda tako psujem neke kojima ide bolje. A onda sam jednom čak stigla i do stručnjaka za to. Mislim, ne za psovanje, nego za to kako... A onda mi ona rekla, dobro, zašto ti njih psuješ? Zašto se ti na njih ne ugledaš? A onda sam ja rekla, pa zato što su oni nemoralni. A onda je ona rekla, ali ti hoćeš da budeš u pravu ili hoćeš da budeš srećna? Tu sam se mnogo zamislila. Ali ja i dalje tvrdim da čovek mora stalno da balansira između sreće, odnosno te nužne količine onoga što je meni kao mlado izgledalo kao težak nemoral, a to je guranja sebe i ovoga što je ipak etička priča, jer nekako ako se izguramo na najvišu tačku, a bez etike, džaba smo to radili.
Ostanite uz Klub 2, naša gošća je Vladislava Vojnović. Vladislava Vojnović, govorimo o romanu Avram Bogdan Vodu Gaza i još koliko nam vremena ostaje u današnjem Klubu 2. U ovom vašem delu, rekli smo, šestogodišnjakinja je Melanija, ona ima svoju baku, ali nije samo ovdje u Kozim ušima vašem romanu je takođe baka važan lik. Zašto su uopšte ženski likovi nekako ovdje, nisu dominantni, ne bih mogla tako da kažem, ali opet na neki način preovlađuju ili su opet s druge strane u prvom planu?
Moram prvo da ispravim, u Kozim ušima baka nije važan lik. U Kozim ušima, koji je roman za odrasle i film za odrasle i serija, TV serija za odrasle koja će se uskoro pojaviti, je dakle lik Stojanke koja ima 68 godina po svemu sudeći. A u filmu će glumiti Gorica Popović, film je režirao Marko Kostić, ona je glavna junakinja. Tu postoji unuka kao sporedni junak, ali je baka glavna.
Pa da, dakle ženski likovi.
Ženski likovi zato što sam ja žensko. Mislim, to je sad vrlo sveden odgovor, ali toliko imate romana i filmova.
Nemamo puno baka, hoću to da kažem. Imali smo recimo Super deku ili smo imali...
Nemamo puno baka, ali nemamo uopšte puno...
Nemamo ženskih animatora, recimo, za decu u igranim serijama. Imamo Branka Kockicu, imali smo Minju Subotu ili tako koji voli.
Ma svašta nemamo. Sad me skoro neko pita šta će kćerka ti studira. Ja, hoće režiju ili će glumu? Ja kažem, režiju mislim da želi. A taj mi čovek kaže, pa nisu baš žene reditelji nešto popularne. A ja kažem, žene inače uopšte nisu popularne, tako da je potpuno svejedno čime će da se bave. Mislim, to neverovatna je ta činjenica da kad sam ja bila mlada, 80-ih godina, mislim da je osjećanje žena da su nešto malo gurnute u stranu bilo manje nego danas. Mi danas imamo ponovo tu priču da smo došli u tu tešku egzistencijalnu situaciju koju smo već spomenuli i da se dešava ta situacija da su ponovo na ceni oni koji bi se u tuči sa neprijateljem, medvedom, vodenom stihijom, gromovima i već ne znam svim mitskim i mitološkim čudovištima, da taj ko bi tu imao veći prosperitet ga ima i u situaciji, ne znam, kulture, posla i koje čega. Znači, to mora biti krupan muškarac u fertilnom razdoblju. I to sad, ako ste vi sitan muškarac ili sitna žena, ili ste dete, ili ste baka, ili ste deka, vaše su šanse time manje. Vi morate da budete ovi što se najbolje tuku. I to je potpuno jedna, kako da kažem, tužna situacija. Ona je objašnjiva zašto se to dešava, ali eto, onda ja imam za glavne junake te koji pripadaju nejači, što će reći babe i decu, a to je zato što se taj, dakle, čamac na kome stoje glavni junaci toliko nakrenuo na jednu stranu da ja se osjećam kao osoba koja je dužna da pritiska ovu drugu na kojoj sedi dva i po junaka, odnosno junakinje.
Dakle, pozicija umetnika kod nas, a još pogotovo ženskog umetnika, ali sada da ne širimo tu temu, navodi se između ostalog, ne samo za ovaj roman, ali i kada je o ovom romanu reči, da to nije samo roman za decu, nego i za odrasle. U kom smislu?
Ja mislim da je svaki dobar roman i za odrasle. On služi za početak odraslima da se bolje povežu sa decom, bilo sa decom o koje piše knjiga, bilo sa decom sa kojom to zajedno čitaju ili uživaju u tome ili razgovaraju o tome. U dobrom romanu za decu postoji uvek i svet odraslih i deca su njegov podsistem, pa makar taj podsistem za ovu priliku bio u prvom planu. I vi čitajući knjige za decu zaista možete da saznate mnogo toga o načinima kako ljudi koji su se potrudili da umesto vas promisle o nečemu, na koji način se hvataju u koštac sa onim problemima koje vi imate svakodnevno. Mislim, ja to ništa ne bih znala da nisam imala svoje dete, jer književnost za decu nije bila posle mog detinjstva u mom fokusu. Ali sam onda dobila kćerku i onda sam joj čitala razne knjige za decu dok je bila vrlo mala, pa onda i kad je ona naučila da čita i dalje smo zajedno čitale svašta skoro do njenog 6., 7., 8. I onda sam se zaista dobro uputila u sve ono što se kod nas moglo naći prevedeno i celokupnu tu izdavaštvo i produkciju savremene književnosti za decu. I onda sam kroz to svašta naučila, ali sam zaista svašta naučila. Prosto samo sve ono čemu date šansu da dođe do vas, radit će za vas.
Naučiti nešto je moguće, a drugo opet je stvar talenta. Recimo, rad u jeziku i humor, to su posebne kategorije, veoma važne u književnosti, posebno u književnosti za decu. Ovde sada nemamo vremena, a ne samo ovde, nego bi zapravo trebalo napraviti listu reči i tvorenica vaših koje pravite, jer se ovde koristi različit jedan repertoar jezički od nekih starih reči, arhaizama, kao što je djevđir, recimo, i tako mogu deca saznati šta to znači, do žargona, nekog njihovog uzrasnog rečnika i tako dalje. Dakle, sve je to vrlo važno. Kako zapravo se osjećate dok pronalazite, iznalazite reči? Ali one dođe same od sebe?
Ja se odlično osjećam. Ja se zabavljam pišući barem onoliko koliko se zabavljam čitajući druge pisce. Ja zaista to na taj način doživljavam kao razgovor sa nekim, sa tim, dakle, on se u teoriji zove imanentni čitalac kog zabavljam. Ja volim da zabavljam ljude, volim da se neko smeje onome što... Sad sam se nasmela dok ste ovo pričali, jer sam se setila toga kako sad ima u romanu Mesto gde baka šestogodišnju Melaniju mora nekako da odvuče kod zubara, iako to Melaniji nije ni malo zanimljivo i sva je prilika da će biti velikih problema. I onda je baka kaže, ajde da se igramo rime. Rime se igrala moja majka sa mnom, rime sam se ja igrala sa bratanicom mog prvog muža, s tom Maša Vizi, Marija Vizi se zove, ta devojka žena sada već, majka svoje dece kad sam ja bila vrlo, vrlo mlada, i igrala sam se sa svojom ćerkom i to su zaista fantastične igre. Ali ovde ima Melanija koja je baka kaže Lasta, a to ja zapravo napišem Lasta, pita baka Melaniju šta se rimuje s Lasta. Onda shvatim da ću morati to da obrišem, jer ne postoji ništa što se rimuje sa Lasta. A onda ostavim to unutra, pa Melanija to komentariše kao, moja baka nije normalna, samo ona može malom detetu da da reč s kojom se ništa ne rimuje. Onda se umeđu vremenu ja setim da u mom zavičaju koji je Bela crkva postoji nešto što se rimuje sa Lasta, a to je Masta. Masta je sok od grožđa u lokalnom dijalektu, to je ono što se zove šira, inače što se prvo se iscedi kad se grožđe mulja.
Dakle,
pa
lokalizmi.
Lokalizam je masta, pa onda baka to ispriča sve Melaniji. Dakle, dok Melanija sve iskomentariše, da li je baka luda, šta je pita i tako dalje, ja se super provedem, mislim, a onda se to zove i bogatstvo jezika.
A između ostalog, ovde ima i pesma o Maksimu, između ostalo, kao što ja rekoh, vi ste i pesnikinja.
Ali ta pesma je Čika Jove Zmaja.
Da, ali da. Na taj način sam htjela da pitam koliko dođe ovako u jednom književnom tekstu do oduška kada se nađe neka pesma.
Ja ne znam, te pesma dugačka, ona je jedna od meni omiljenih Zmajevih pesama za decu. Imala sam kao dete tu knjigu, imam je još uvek, koju je zapravo kupio moj deda, sve to ide do GC Kona pre Drugog svetskog rata, i ta pesma o Maksimu je o važnosti znanja čitanja. Mm-hmm. Jedna pesma kojom Zmaj propagira pismenost uopšte. To zvuči kao da je davno prošlo vreme, ali kad mi znamo koliki je broj nepismenih ili funkcionalno nepismenih danas u našoj zemlji, opet dođemo do toga da treba odrasli da čitaju tu knjigu, da bi malo osvestili to i kako je dobro i važno znati slova. Kao, svi smo kompjuterski pismeni, a nismo svi azbučno pismeni. To je čudnovata situacija. Da.
A kako doći do toga, zapravo, kako čak i čitati ovu knjigu, od čega se ona sastoji, koja je njena vrednost, kako je proizvedena, koji je rok trajanja, to sve piše na koricama, to ćemo ostaviti čitaocima.
To sve pitajte Gorana Petrovića, on je napisao tekst na koricama, knjiga je roman, klasičan roman, ima početak, sredinu i kraj, ima baku i devojčicu i unutra ima i thriller zaplet i lopove i socijalne radnike i prošlost i budućnost, sve ima unutra.
I nadamo se da će o tome pisati makar oni koji se interesuju za dečju književnost ili književnost za decu, i koje sve Vladislava Vojnović sa znakom pitanja, to stoji takođe na kraju ove knjige, i u kakvom vezi su zavičaj, pa i zavičaj i književnost i pisci, uzori. Sve je to, dakle, u ovoj knjizi, i na samom kraju, naravno, da podsjetimo ono što i jeste najvažnije, a to je čitanje, dakle, od malena, od najranijeg uzrasta. Između ostalog, ova knjiga o tome govori. Vladislava, hvala vam na gostovanju i želim vam još puno uspeha sa ovom knjigom.
Hvala vama.
Naša gošća bila je književnica Vladislava Vojnović. Mi smo došli do samog kraja današnje emisije. Pozdravljam vas u ime ekipe koja je realizovala Klub 2.
Thank you.